From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå prestedømsmøte under den 178. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Dette møtet blir sendt til tusenvis av møtehus over hele verden. Et prestedømskor fra Logan og Ogden Institutt vil synge på dette møtet.
Thomas S. Monson, president of the church, will conduct.
Thomas S. Monson, kirkens president, vil lede kveldens prestedømsmøte.
We welcome you, brethren.
Vi ønsker dere velkommen, brødre, til prestedømsmøte under den 178. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Dette møtet blir formidlet ved satellittoverføring til prestedømsbærere som forsamlet i Tabernakle, Assembly Hall, BYU Marriott Center, Provo Opplæringssenter for misjonærer og i møtehus i mange land over hele verden. Et prestedømskor fra Logan og Ogden Institutt har sangen på dette møtet under ledelse av J. Niles Salmon, Lynn Hopkins og Gerald F. Simon med Andrew Unsworth ved orgelet. Vi skal innlede møtet med at koret synger «Rise up, O men of God». Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Mervyn B. Arnold i The City.
Rise up, O men of God!
Vår kjære gode himmelske Fader, i ydmykhet bøyer vi våre hoder i stor kjærlighet og takknemlighet til deg, Far, for deg og de velsignelser du gir oss. Vi takknemlige for prestedømmet. Vi takknemlige for ordinansene og de mange muligheter som prestedømmet gir oss. Må vi alltid huske hva vi ordinert til og utføre våre plikter deretter. Vi gir deg takk i kveld for profeter som sitter iblant oss i kveld. Spesielt takker vi for president Monson. Vi takker for at du tar vare på ham og muligheten vi har til å ha han til å lede oss nå. Vi setter pris på hans mangeårige eksempel
visiting the widows. May we also, each one of us, do better.
Hver og en av oss også kunne gjøre bedre og følge hans eksempel. Himmelske Fader, vi takknemlige for mulighetene og at vi velsignet med å kunne leve på jorden nå. Vi takknemlige for selve livet og dets velsignelser. Velsign de som skal tale til oss i kveld. Velsign oss så vi kan lytte med våre ører og høre budskapene under konferansen. Og at vi må kunne gjøre og gjøre bedre. Bør spesielt velsigne misjonærene og de som i militærtjeneste. Hold din hånd over dem og velsign dem. Velsign spesielt våre enker og hjemløse. I ydmykhet og takknemlighet for din sønn og hans offer. Vi elsker deg i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Brother Arnold. The choir will now sing An Angel from on High.
Koret vil nå synge fra himmelens høye hvelv. Eldste Quinton L. Cook i de 12 apostlers korum vil så tale til oss. Han vil bli etterfulgt av biskop H. David Burton, kirkens presiderende biskop, og bror Dean R. Burgess, førsterådgiver i Unge Menns generalpresidentskap. Vi vil så høre fra eldste John M. Madsen i de 70.
Silence grow, he said.
My dear brethren of the priesthood.
Mine kjære brødre i prestedømmet. Jeg takknemlig for å kunne være sammen med dere på denne generalkonferansemøte på denne historiske dagen. Vi beundrer dem som risikerer sitt liv for å redde noen i fare. Da jeg besøkte Syd-California under de voldsomme brannene i fjor, dro jeg derfra med to inntrykk. Det første var hvordan kirkens medlemmer kom de trengende til unnsetning. Det andre var hvor stor pris de satte på brannmannskapene. En huseier beskrev det han så på brannmannskapene gjøre. Han forklarte at Santa Ana-vindene blåser fra den varme ørkenen mot havet. Når en brann først har brutt ut, bærer disse varme ørkenvindene flammene i en hastighet på opptil 100 km per time. Huseieren beskrev sin takknemlighet og beundring i det han så brannmannskapene stå med slangene sine bak et ryddet område i møte med vegg av flammer som var opptil 3 meter høy og kom mot dem i enorm hastighet. Disse modige mennene og kvinnene klarte å redde både mennesker og hjem, mens de selv hele tiden var i fare. Av og til går vi som enkeltpersoner og som kirke gjennom perioder med krise og fare. Noen oppstår raskt, som en brann. Andre er ubestemmelige og går nesten ubemerket hen til de er over oss. Noen krever heltedåder, men de fleste er mindre oppsiktsvekkende. Vår reaksjon er helt avgjørende. I kveld har jeg tenkt å understreke på nytt for prestedømsbærere hvor viktig det er å jakte på profetenes ord. Dette er en sikker måte å gjøre fysiske og åndelige fare på av alle slag. Noen illustrasjoner kan være til hjelp. Mange av dere har deltatt i marsjer for å oppleve og forstå den dramatiske redningen av Willis og Martins håndkjære kompani. Jeg ble først kjent med denne redningsaksjonen som tenåring. Mor ga meg en bok skrevet av Orson F. Whitney, som senere skulle bli apostel. Esther Whitneys bok gjorde meg kjent med den heltemodige innsatsen som ble ledet av Brigham Young for å redde håndkjærekompaniene. Vi hadde blitt overrasket av vinterstormer på Wyomings høydesletter. Noen var døde, og mange andre lå på dødens rand. Brigham Young ble oppmerksom på deres forfatning, og på generalkonferansen i oktober 1856 ba han de hellige om å slippe det de hadde i hendene og redde de som satt fast på slettene. Responsen var dramatisk. Esther Whitney rapporterte. Disse modige mennene, for det var med fare for sitt eget liv de trosset vinterstormene på slettene. De udødeliggjorde seg selv og gjorde seg fortjent til evig takknemlighet fra de mange hundre som uten tvil ble reddet i siste liten fra døden på grunn av deres handling. En grunn til at mor hadde gitt meg boken var at Esther Whitney spesielt hadde nevnt min oldefar David Patton Kimball, som hadde deltatt i redningsaksjonen da han var 17 år gammel. Redningsmennene kjempet mot den dype snøen og de lave temperaturene under store deler av redningsaksjonen. På stor personlig bekostning hjalp David og de andre mange av pionerene over den iskalde Sweetwater-elven. Denne sanne historien gjorde et dypt inntrykk. Jeg ville vise min hengivne til Herren gjennom en eller annen dramatisk handling. Under et besøk til min bestefar forklarte han imidlertid at da president Brigham Young sendte hans far David og de andre unge mennene ut på dette redningsoppdraget, ga han dem beskjed om å gjøre alt som sto i deres makt for å redde håndkjære kompaniet, selv om deres eget liv sto i fare. Deres tapre handlinger gikk spesifikt ut på at de fulgte profeten Brigham Young, og ved å gjøre dette uttrykte de sin tro på Herren Jesus Kristus. Bestefar fortalte meg at det å konsekvent og trofast gå inn for å følge en profets råd, er den sanne lærdom jeg skulle hente fra min oldefars tjeneste. Heltemodig som det var at Dave og de andre hjalp til med å redde pionerene, er det også tappert i dag å følge vår profets råd. En beretning fra Det gamle testamentet som ofte fortelles, illustrerer dette prinsippet. Naaman, en fremstående leder i Syria, var spedalsk. Han fikk høre at profeten Elisa i Israel kanskje kunne helbrede ham. Elisa sendte bud til Naaman om at han skulle vaske seg i Jordanelven 7 ganger. Først ble Naaman skuffet over dette rådet. Tjenerne hans sa imidlertid, «Dersom profeten hadde bedt deg gjøre noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det?» Så fulgte Naaman profeten Elisas råd og ble ren. I likhet med Naaman ønsker kanskje dere unge prestedømsbærere å gjøre noe vanskelig eller delta i noe dramatisk som håndkjæreredningen. Dere trenger imidlertid bare bestemme dere for å følge profetens råd. Det første presidentskap har gjentatt sin beslutning om å heve verdighetsnivået på unge mennesker som anbefales for misjonærtjeneste, og holde dere fri for verdens synder og oppfylle de høye normene for misjonærtjeneste skulle være ett mål. Å forberede dere til å forkynne evangeliet og redde noen av våre himmelske faders barn åndelig sett, er både betydningsfullt og heltemodig. Dere kan ta denne utfordringen. Gjennom alle tider har en kjærlig Fader i himmelen og hans sønn Jesus Kristus, som leder denne kirken, velsignet oss med profeter som gir råd og advarer mot fremtidige farer. I Lære av Pakte 21 taler Herren spesielt om profeten i det han erklærer. Derfor skal dere, kirken, gi akt på alle de ord og befalinger som han skal gi dere etter hvert som han mottar dem, og vandrer i all hellighet for meg. For hans ord skal dere motta, som om de kom fra min egen munn, i all tålmodighet og tro. Vi har i dag hatt det store privilegium i en høytidelig forsamling å få oppholde president Thomas S. Monsen, som var profet, seer og åpenbarer, og som kirkens 16. president i denne evangelieutdeling. Senere på denne konferansens prestedømsmøte vil vi bli velsignet med å få høre hans første generalkonferansetale som kirkens president. Vi vil ønske å oppholde ham med vårt hjerte og våre handlinger, i det vi følger nøye med på det han sier og det vi føler. Min kjærlighet til og takknemlighet for vår forrige profet, president Gordon B. Hinckley, er dypt rotfestet i mitt hjerte og vil følge meg i all evighet. Men akkurat som vi har plass i vårt hjerte til alle barn som kommer inn i vår familie, føler vi den samme kjærlighet og hengivenhet til hver profet Herren kaller til å lede sin kirke. Profeter blir inspirert til å gi oss profetiske prioriteringer for å beskytte oss mot farer. For eksempel ble president Heber J. Grant, som var profet fra 1918 til 1945, inspirert til å legge vekt på overholdelse av visdomsordet, prinsippet med løftet som ble åpenbart av Herren til profeten Josef. Han understreket viktigheten av å ikke røyke eller drikke alkohol, og ba biskopene om å ta disse prinsippene under sitt tempelintervju. Den gangen var røyking akseptert i samfunnet som en passende, til og med glamorøs adferd. Legestanden godtok røyking med liten bekymring fordi de vitenskapelige studiene som knytter sigarettrøyking til flere former for kreft lå langt inn i fremtiden. President Grant talte med stor kraft, og vi ble kjent som et folk som avholder seg fra alkohol og tobakk. På slutten av 1960-tallet nådde stoffmisbruket epidemiske proporsjoner over hele verden. Selv om det var noen medlemmer som var opprørske, klarte det store flertallet av kirkens ungdom å unngå skadevirkninger av narkotika. Og adlyde visdomsordet ga våre medlemmer, spesielt våre unge, en forebyggende vaksine mot stoffmisbruk og de medfølgende helseproblemene og moralske farene. Dessverre ser det ut til at stoffmisbruket er i ferd med å ta seg opp igjen. Etterlevelse av visdomsordet i dag vil befri dere for noen av de alvorligste farer dere kan møte i dette liv. Noen ganger lærer profeter oss profetiske prioriteringer som gir oss beskyttelse nå og i fremtiden. Et eksempel er president David O. McKay, som var profet fra 1951 til 1970. Han la stor vekt på familien. Han forkynte at ingen suksess i livet kan oppveie at man svikter i hjemmet. Han oppfordret medlemmene til å styrke familien ved å øke sin religionsutøvelse. Hans læresetninger ga beskyttelse mot den forvitring av ekteskapet som institusjon som kom etter hans bortgang. På grunn av president McKays undervisning styrket de siste dager Selje sitt engasjement for familien og evig ekteskap. Som kirkens prestdømsbærere er det vårt høytidelige ansvar å følge vår profet. Vi oppholder president Monsen og hans rådgivere, president Eyring og president Ofdorf. Vi vil at dere unge skal vite at president Thomas S. Monsen har blitt forberedt av Herren fra sin ungdom av til å bli profet. Etter å ha tjenestegjort i sjøforsvaret på slutten av 2. verdenskrig, ble han ordinert til biskop som 22-åring, for deretter å virke i statspresidentskapet. 32 år gammel var han misjonspresident i Canada, sammen med sin kjæreste og ledsager Francis Monsen. Han ble kalt til apostel av president McKay da han var bare 36 år gammel. Han er den yngste som har kalt til apostel de siste 98 årene. Og han har vært apostel i over 44 år. De siste 22 årene har han vært rådgiver til president Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter og Gordon B. Hinckley. Kapittel 81 i lærepakten gir instruksjoner til en rådgiver i det første presidentskap. Det inneholder viktige prestedømsprinsipper. Den første instruksjonen er å være trofast i rådsarbeidet. President Monsen har vært trofast i rådsarbeidet med hver av de tre profetene han har virket under. Det første presidentskaps enhet i alle sine viktige beslutninger har vært et eksempel for oss alle som prestdømsbærer i forbindelse med lederskapsutøvelse i kirken. Den andre instruksjonen gjelder å forkynne evangeliet. President Monsen har vært en god misjonær hele sitt liv. Hans personlige misjonærarbeid, hans tilsyn med misjonæravdelingen og hans oppgave med å kalle og lære opp misjonspresidenter gjøres alltid med entusiasme. Han bidro betydelig til den nye misjonærveiledningen Forkynn mitt evangelium. I tillegg til å bidra med verdifull innhold, sørget han for at det ble tatt med sanne historier for å gjøre veiledningen mer levende. Som boktrykker forbedret han design og layout. Han er i sannhet en god misjonær. Den tredje instruksjonen er som følger. Derfor, vær trofast, forbli i det embetet jeg har utpekt deg til. Styrk de svake, løft de hengende hender, og gi kraft til de vaklende knær. Mange av våre brødre og søstre står overfor overveldende problemer. Det er gjennom vår Kristuslike hjelp til dem at vi som prestedømsledere, foreldre, venner og hjemmelærere kan være som dem som reddet håndkjerjekompaniene. President Monsens redningsarbeid på dette området har vært spesielt eksemplarisk. Som biskop lærte han å se til medlemmenes behov. Han har holdt kontakt med og hjulpet deres barn og barnebarn. Til tross for en krevende timeplan talte han i begravelsene til alle de 84 enkene som tilhørte menigheten hans mens han var biskop. Han har hjulpet de trengende på en bemerkelsesverdig og personlig måte. Hans mange år med tilsyn med humanitærarbeid har vært til velsignelse for mennesker over hele verden, både medlemmer og ikke medlemmer. Hans personlige tjenestegjerning har vært Kristus-lik, og har gitt trøst og fred til utallige mennesker. En venn av meg som mistet et barnebarn i en tragisk ulykke, fortalte meg at hans sorg var nesten ufattelig. President Monsens hjelp vendte nesten overveldende sorg til den fred som overgår all forstand. Hans personlige hjelp til de syke og nødlidende har vært utenom det vanlige. President Monsen har gjort sitt beste for å styrke de svake, løfte de hengende hender og gi kraft til de vaklende knær. Han har foredlet sitt kall som rådgiver i det første presidentskap på bemerkelsesverdig vis. Han har tappert vitnet om Jesu Kristi navn i hele verden, hvilket er alle apostlers hovedoppgave. Som den gang nyeste medlem av de 12 som deltok i min første omorganisering av det første presidentskap i et rom ovenpå i Salt Lake Temple nå i februar, opplevde jeg åndens bekreftelse i de 12 enkeltvis og enstemmig oppholdt president Monsen som Herrens profet og kirkens president. Jeg er takknemlig for vår Fader i himmelen som elsker oss, og for hans sønn Jesus Kristus. Han er vår frelser og gjennom forsoningen, den som i siste instans kan redde oss fra livets fysiske og åndelige farer. Han er vår talsmann hos Faderen. Om dette bærer jeg vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
Good evening.
God kveld. I kveld får skriftsteder som alt dere gjør mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Og kom i hu i alle ting, i fattig og trengende, spesiell betydning. Når vi skal se på noen høydepunkter i humanitærarbeidet i det året som har gått. I desember fikk Kirkens velferdskomité en orientering om humanitærarbeidet. Komitéformannen, som da var president Gordon B. Hinckley, uttrykte dyp takknemlighet for generøsiteten til medlemmer og de som ikke tilhører vår tro, som har gjort dette arbeidet mulig. På vegne av Kirkens velferdskomité uttrykker vi vår takknemlighet til de mange enkeltpersoner, familier, korumer, hjelpeforeninger og unge kvinner, grupper som har blitt vår tids barmhjertige samaritaner. I 2007 rettet Kirkens hjelpeinnsats seg mot større jordskjelv i 5 land. Voldsomme branner i 6 land. Sult og hungersnød i 18 land. Og oversvømmelser og voldsomme uvær i 34 land. Tilsammen bistod Kirken og dens medlemmer i forbindelse med 170 større hendelser i 52 land. Nesten én hendelse annenhver dag gjennom hele året. Det var et travelt år med mange muligheter til å tjene. I tillegg til å bistå ved naturkatastrofer, ble det gjennomført tusenvis av offentlige helsetiltak i løpet av året. Over 1 million mennesker nøtt godt av Kirkens drikkevannsprosjekter i 25 land. Over 60.500 mennesker mottok rullestoler i 60 land. Tidlig år deltok søster Burton og jeg, sammen med områdepresidentskapet for Sydamerika Nord, på Colombias første dame i en rullestoloverrekkelse. Tårene kom lett da mottakerne og deres omsorgspersoner uttrykte sin takknemlighet. I 11 land kan nå over 54 000 mennesker glede seg over bedre syn. Over 16.500 helsepersonell ble opplært i gjenopplivning av nyfødte. De vil i sin tur lære opp mange andre. I en innsats for å utrydde meslinger fikk 2,8 millioner barn og unge i 10 land vaksine. Den samlede virkningen av disse hjelpetiltakene har direkte berørt nesten 4 millioner mennesker i 85 land. I august tok et kraftig jordskjelv på 8,0 på Richters skala livet av 520 mennesker og ødela over 58 000 hjem i Syd-Peru. I en fantastisk oppvisning i kjærlighet og omtanke sørget de 29 stavene i Lima, Peru, for grunnleggende assistanse til menigheter i det rammede området. Med hjelp fra storartede misjonærer har vi en plan for å hjelpe menneskene der å gjenoppbygge sine hjem og sine liv og erstatte flere skoler. Så mange som 400 boliger kan bli bygget, hvor mottakeren selv, venner og familie vil gjøre mye av arbeidet. Tilsyn, koordinering og opplæring utføres under ledelse av eldste og søster Alan Layton. På slutten av året ga en kombinasjon av tørt vær og kraftig vind næring til en rekke skog- og buskbranner i Syd-California, som tvang over 1 million mennesker til å evakuere sine hjem. Minst 1500 boliger ble totalskadet. Kirken reagerte med å sende opprydningspakker, ulltepper, hygienepakker og mat. Over 5000 hjelpende hender og misjonærer ryddet, laget mat, trøstet, og tok seg av de rammede. I et takkebrev stod det, citat, «Vær så snill og overbring min store takk til alle siste dagers hellige som har arbeidet så hardt i mitt nabolag. Mormonerne har vært her hele tiden med måltider, klemmer og bønner og har hjulpet med å reparere og rydde eiendommer. De hjelper mitt nabolag, gir trøst og lindring og reparerer hjem i San Diego-området.» I det han reflekterte over det som hadde hendt, sa en statspresident, «Et av våre prosjekter består i å hjelpe med opprydningen rundt den lokale baptistkirken. Vi sendte 25 ungdommer. Baptistene sa de ville ha rikelig med smultringer og kaffe til oss. Vi sa at kaffen ville få stå i fred, men at ungdommene våre ville klare så mange smultringer som de kunne skaffe. Voldsomt regn førte til oversvømmelser over de midtvestre delstatene Oregon og Washington i fjor. Frivillige kom med opprydningsutstyr, hygienepakker, ulltepper og presenninger fra biskopenes lagerhus for å hjelpe de trengende. Da representanter for kirken i Finlay, Ohio, gjorde en donasjon til lokale Røde Kors, så den forbipasserende dem i deres gule hjelpende hender, t-skjorter. Hun kom inn og holdt opp kameramobilen med et bilde av fire hjelpende hender og utbrøt. De reddet nettopp hjemmet mitt. Så klemte hun alle hun kunne se. En matforsendelse ble levert til en lokal matbank. Da den kom, så lederen overrasket ut og sa, «Hvordan visste dere det? Jeg leverte nettopp ut mitt siste brød hadde tenkt å stenge. Hvordan visste dere det?» Som led i det pågående samarbeidet med Verdens helseorganisasjon for å utrydde meslinger, som tar liv av nesten 1 million barn hvert år, bidro over 54 000 medlemmer av kirken til å organisere denne innsatsen. Et medlem av kirken i Nigeria skrev, «Jeg kalte arbeidet vårt redningsaksjon for de uskyldige. Vi dro fra hus til hus og fra landsbysal til landsbysal. En kvinne sa at hun hadde mistet 3 barn til meslinger. Hun fortalte historien med en slik sjarm og sinnsbevegelse, at det ikke var et tørt øye i huset, inkludert mine. Vår frivillige sa, «Det du gjør for deg selv er borte når du er død, men det du gjør for andre vedvarer som din arv.» Kirkens 4 år lange innsats for å hjelpe de rammede etter tsunamien i Indonesia og Sydøst-Asia fortsatte. Det ble skaffet midler til å bygge 902 boliger, 3 samfunnssentre, drikkevannsanlegg i 24 landsbyer, 15 skoler og 3 helsesentre. En lokal leder sa, «Lokalbefolkningen føler seg glad og velsignet på grunn av samfunnssenteret. Det er et sted hvor vi kan be og undervise barna. Takk skal dere ha for at dere bygget dette senteret for vårt folk.» Det vil bidra til vårt økonomiske og sosiale velvære. Vi vil be til Gud om at han vil gi kirken velsignelser og fremgang i tiden fremover. I Etiopia hjalp kirken lokalsamfunn å få tilgang til rent drikkevann. Kirken boret brønner og bygget lagringstanker. Lokalsamfunnet organiserte en vannkomité og gravde grøfter som trengtes for å få vannet fra lagringstankene til hver landsby. I noen tilfeller var dette en avstand på over 5 kilometer. Noen lokalsamfunn strevde med å holde det de hadde lovet angående grøftene. Grunnen var hard, tørr og full av leire, så det var vanskelig å grave. I et lokalsamfunn stanset en skole med 1500 elever sine vanlige aktiviteter en stund, og alle hjalp til med å grave de gjenstående grøftene. Mens de arbeidet, kom også andre og hjalp til. På et tidspunkt var rekken med gravere over 1,5 kilometer lang. Takk for deres medlidenhet, godhet og generøsitet. Måtte vi strebe fremover for å lette vår nestes byrde, oppmuntre og hjelpe de underkuede, bidra med penger for å hjelpe de fattige og rekke ut våre hjelpende hender. Jeg bærer vitnesbyrd. Jeg bærer vitnesbyrd om Herren Jesu Kristi guddommelighet og hans evangelium, og ber om at vi må fortsette å nyte velsignelsene av sant disippelskap i det vi i stillhet hjelper andre. I Jesu Kristi navn. Amen.
Som ung mann I det aronske prestedømmet kan jeg huske hvor begeistret jeg var da jeg nylig var ordinert diakon. Jeg gledet meg til å utføre mine oppdrag. Som ung primærgutt iakttok jeg nøye diakonen I menigheten, og så frem til den dagen jeg ville fylle 12, motta prestedømmet, og bli I stand til å dele ut nadveren. Dagen kom, og kort etter at jeg var ordinert av min far, som var menighetens biskop, følte jeg meg klar, men nervøs til å ta fatt på mine plikter som ny diakon. Nå tilhørte jeg et korum I det aronske prestedømmet. Medlemmene I mitt korum ble bestevenner. Dette vennskapet og broderskapet fortsatte å utvikle seg gjennom min ungdom, etter hvert som vi lærte og tjente sammen I våre plikter. Vi var alle gode venner og hadde det morsomt og hyggelig sammen I våre korumsaktiviteter. En søndag, etter et av disse varme og lange nadværsmøtene, tok førsterådgiveren I biskopsrådet meg til side for å snakke med meg. Dette ikke planlagte prestedømsintervjuet ble en velsignelse for meg, I det jeg har grunnet over spørsmålet han stilte I løpet av vår korte, men viktige samtale. Bror Bateman så meg inn I øynene og spurte, «Din, vet du hvem du er?» Det hersket fullstendig stillhet, og så ga han meg en rask og mektig påminnelse. «Du Reed Burgess' sønn.» Meningen og betydningen av dette spørsmålet har brent seg fast I meg lenge, og jeg tenkte ofte over det I tenårene. Denne gode brorens spørsmål, «Vet du hvem du er?», har gitt meg inspirert veiledning gjennom livet, og en beslutning om å bringe respekt og heder til min familie og til prestedømmet. I kveld vil jeg stille hver av dere unge menn I det aronske prestedømmet det samme spørsmålet som jeg ble stilt som ung mann. Unge mann, «Vet du hvem du er?» Å vite hvem du gjør deg åndelig sterk, sikker og urokkelig I dine plikter I prestedømmet. Du blir trygg på din tro og beslutning om å ta riktige avgjørelser. Du har mot til å stå frem for det du vet riktig. Du innser at det et privilegium å ha Guds prestedømme og ha myndighet til å handle I hans navn. Ammon, en stor misjonær I Mormons bok, var en trofast og tapper tjener for kong Lamoni. På mirakuløst vis reddet han kong Lamonis småfe og gjorde alt han kunne for å tjene kongen. Da Lamoni hørte om Ammons store gjerning, spurte han hvem Ammon egentlig var. Ammon sa, «Se, jeg et menneske og din tjener. Derfor, alt du ønsker som riktig, det vil jeg gjøre.» Da kongen hørte disse ordene, ble han igjen forundret, for han forsto at Ammon kunne lese hans tanker. Men likevel opplod kong Lamoni sin munn og sa til ham, «Hvem du? Du den store ånd som vet alle ting?» Ammon svarte og sa til ham, «Det jeg ikke.» Ammon forklarte så hvem han var da han sa, «Jeg et menneske, skapt I Guds bilde, og jeg kalt ved hans hellige ånd til å undervise dette folk.» Ammon visste hvem han og hva hans sanne misjon var. Å finne ut hvem vi en av livets store oppgaver. Som foreldre og ledere gjør vi en oppriktig og ærlig innsats for å hjelpe dem vi glad I til å forstå og kjenne svaret på dette enkle, men dype spørsmålet. Hvem jeg? Jeg spør dere unge menn I det aronske prestedømmet, hvordan kan dere få kunnskap og et vitnesbyrd om hvem dere Vil dere overveie tre spørsmål og beslektede prinsipper som vesentlige for å forstå deres sanne identitet? For det første vet du at du en sønn av Gud. Du bokstavelig en Guds sønn. Åndelig født I det førjordiske liv. Som hans barn kan du være sikker på at du et guddommelig og evig potensial, og at han vil hjelpe deg når du oppriktig anstrenger deg for å nå dette potensialet. Kunnskapen om at vår himmelske Fader elsker oss, og at vi er hans barn, gir oss styrke, trøst og håp, så vi kan leve her på jorden. I Johannes første brev leser vi: Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn. Dere er viktige for en kjærlig Fader i himmelen. Unge menn, be alltid. Dine bønner både morgen og kveld vil hjelpe deg å få vite at du er en Guds sønn. For det annet vet du hvem du er i Guds plan. Alma kalte den lykkens store plan, en plan Gud forbereder for deg og enhver av oss. Ved å følge denne planen er det mulig for oss alle å oppleve glede nå og vende tilbake til hans nærhet etter døden. Vår himmelske Fader sendte sin elskede sønn, Jesus Kristus, for å løse dødens bånd og sone for våre synder og verdens synder. Å la Frelseren sone for våre synder er det største uttrykk for vår himmelske Faders kjærlighet til hver enkelt av oss. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Å kjenne, tro på og forstå Frelserens misjon hjelper oss å vite hvem vi er. Som et ledd i vår himmelske Faders plan er du sendt til et jordisk hjem og til en familie. Paktene du inngår i Guds plan som enkeltperson og som del av en familie vil binde deg for alltid sammen til din familie og i Guds familie for all evighet. Vis heder og respekt til de navnene du bærer. Etterlev Guds normer og bud. La andre vite hvem du er ved måten du etterlever normene på, slik de finnes i heftet til styrke for ungdom. Studer, tenk over og etterlev disse normene. De er for deg. For det tredje, vit hvem du er som medlem av Jesu Kristi Kirka siste dagers hellig. Du er døpt og har mottatt den hellige ånd. Du er medlem av Jesu Kristi gjenopprettet kirke. Det er hans kirke, og han har gitt oss en Guds profet til å undervise, lede og veilede oss, og lede hans verk på jorden. Jeg vitner om at president Thomas S. Monsen er vår profet i disse vanskelige tider. Lytt til ham. Han og andre profeter i vår tid vil fortelle deg hvem du er, og hvordan du kan bli som Frelseren. Du er medlem av Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige, og har blitt ordinert til å bære Guds prestedømme. President Monsen har sagt vi er blitt betrodd å bære prestedømme og handle i Guds navn. Vi har fått et hellig kall, en hellig tillit. Det forventes mye av oss. Du tilhører et prestedømskorum av unge menn, der du kan føle andre prestedømsbæreres broderskap og vennlighet og vennskap. Korum er en beskyttelse for deg mot verdslig innflytelse. Dere er i stand til å tjene hverandre og delta i prestedømmes ordinanser. I denne korumet blir du også undervist i Jesu Kristi evangeliumsprinsipper, som hjelper deg å forstå hvem du er. Unge menn, hedre Guds prestedømme. Jeg vitner om at å vite hvem du er og holde dine løfter og pakter med Herren vil gjøre deg lykkelig i ditt liv. Må vi alle være i stand til å vite og forstå hvem vi egentlig er. Må ånden vi føler i kveld vitne sammen med vår ånd at vi er Guds barn. I Jesu Kristi navn. Amen.
My beloved brethren of the priesthood.
Mine kjære brødre i prestedømmet. Jeg begynner med å henvende meg til alle 12 år gamle diakoner som deltar på dette prestedømsmøtet. Hvor enn dere er, vil jeg takke for at dere er her, og minne dere om den opplevelsen president Gordon B. Hinckley hadde, da han, i likhet med dere, var en 12 år gammel diakon. I biografien hans leser vi: Ikke lenge etter at han ble ordinert til diakon, deltok han på sitt første prestedømsmøte i staven sammen med sin far. Han følte seg litt utenfor I det han fant seg en sitteplass på bakerste rad I møtehuset til 10. menighet, mens hans far, som satt I statspresidentskapet, fant sin plass på forhøyningen. For å åpne møtet reiste de 300 til 400 mennene som var til stede seg og sang William W. Phelps' triumferende hymne «Priser profeten som skuet Jehova». Jesus, ham salvet til seer og profet. Åpnet ble tidenes fyldes husholdning. Det som var uttalt på jorden nå skjer. President Hinckley fortalte senere om denne opplevelsen. Det skjedde noe inni meg da jeg hørte disse troens menn synge. Det rørte meg dypt. Det ga meg en følelse som var vanskelig å beskrive. Jeg følte en stor, bevegende kraft, både følelsesmessig og åndelig. Jeg hadde aldri hatt den I kirken før. Jeg fikk en overbevisning om at mannen som de sang om virkelig var en Guds profet. Jeg visste da ved den hellige ånds kraft at Joseph Smith virkelig var Guds profet. President Hinckley sa at denne opplevelsen han hadde som 12 år gammel diakon var noe han ville huske resten av sitt liv. Jeg ber om at deres opplevelse må bli en dere vil huske resten av deres liv. Nå, la oss alle se på denne bemerkelsesverdige bronseskulpturen, som heter Diakonenes benk. For de av dere som ikke kan se den, forestiller Diakonenes benk 5 diakoner I et tilfeldig øyeblikk, mens de sitter på en benk I kirken. Når dere ser på disse 5 diakonene, hva ser dere? Mens jeg leser uttalelser fra 2 tidligere presidenter I kirken, vil jeg stille spørsmålet litt annerledes. Hva kan dere se? President Joseph Fielding Smith erklærte, «Våre unge mennesker himmelens adelstam, en utvalgt generasjon som har en guddommelig fremtid. Deres ånder holdt tilbake for å komme frem I denne tid når evangeliet finnes på jorden, og når Herren trenger tappere tjenere til å utføre sitt store verk I de siste dager. President Spencer W. Kimball erklærte, «Vi oppfostrer en kongelig generasjon som har spesielle oppgaver å utføre. I lys av disse profetiske erklæringene, hvis vi utvider vårt perspektiv til mer enn 5 diakoner på en benk, og ser på alle unge menn I det aronske prestedømmet, hva ser dere da? Jeg tror og ber om at vi alle må kunne se deres guddommelige potensial, at vi kan se dem gå fremad som bærere av det hellige prestedømmet, og som misjonærer som forkynner det evige evangelium ved ånden I all verden, så vi kan se dem som trofaste ektemenn og fedre, og som tapre tjenere og ledere I kirken og Guds rike I disse siste dager. For klarere å kunne se for oss den guddommelige fremtid til denne utvalgte og kongelige generasjon, trenger vi å reflektere over den 12 år gamle Jesus, som dro opp til Jerusalem sammen med sine foreldre for å feire påskefesten. Hvem var denne 12 år gamle gutten? Hva var hans oppgave og hans fremtid? Og hvordan kunne han utføre den? Vi erklærer, og skriftene bekrefter, at han var og Jesus, den levende Guds sønn. At han kom til verden Ja, Jesus, for å bli korsfestet for verden, og for å bære verdens synder, og for å helliggjøre verden, og rense den fra all urettferdighet. For at frelse kan komme til menneskenes barn ved tro på hans navn. Som ungdom gikk han frem i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker. Han vokste opp med sine brødre og vokste seg sterk, og han ventet på Herren for at tiden for hans gjerning skulle komme. Han ble prøvet i alt i likhet med oss. Ja, han møtte fristelser av alle slag, men ga ikke akt på dem. Og da han ble konfrontert med Lucifer, far til alle løgner, syndenes herre, ble ikke Jesus bare beskyttet av sin kunnskap om skriftene, men også av sin absolutte lydighet til sin faders ord og vilje. Og han sa, «Bort fra meg, Satan!» For det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Når det gjelder hvordan han kunne utføre sin oppgave, kan vi overveie Jesu ord. Når dere får opphøyet menneskesønnen, da skal dere forstå at jeg er den jeg er, og av meg selv gjør jeg intet, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette. Han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke latt meg bli alene, for jeg gjør alltid det som er til behag for ham. At vi alle som Guds sønner kan utføre hans oppgave, kommer tydelig frem i disse ordene fra Herren til profeten Josef Smith. Sannelig, så sier Herren, det skal skje at hver sjel som avstår fra sine synder og kommer til meg og påkaller mitt navn og adlyder min røst og holder mine bud, kan komme til Faderen i mitt navn, og når tiden er inne, motta av hans fylde. Jeg vitner om dette, og jeg vitner også om at president Thomas S. Monsen virkelig er Guds profet, og at han og hans rådgivere i det første presidentskap og de 12 apostlers korum er profeter, seere og åpenbarere i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Thank you, brethren.
Takk skal dere ha, brødre. Vi innbyr koret og forsamlingen til å synge O Israels elster. President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i det første presidentskap, vil så tale til oss, og deretter vil vi få høre fra president Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første presidentskap.
Yeah.
My dear brethren, I feel your strength and goodness.
Mine kjære brødre, jeg føler deres styrke og godhet i det vi samles som Guds prestedømme. Takk for deres tro, deres bønner og deres villighet til å tjene Herren. Det 2 måneder siden president Thomas S. Monsen kalte meg til annenrådgiver i det første presidentskap. Jeg tror nok dette kom som en overraskelse for mange, og jeg var heller ikke forberedt på det. Faktisk tror jeg kanskje at jeg var den nest mest overraskede personen i verden, etter min hustru. Den dagen de 12 møttes i tempelet for å oppholde president Monsen og ordinere og beskikke ham til profet, seer og åpenbarer, og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, følte jeg meg overlykkelig over muligheten til å løfte min hånd til støtte for min kjære venn og leder. Etter at president Monsen var oppholdt, bekjentgjorde han sine rådgivere. President Eyring var ingen overraskelse. Han en mann av rang og karakter, et utmerket valg som førsterådgiver. Jeg glad i ham og beundrer ham. Så bekjentgjorde president Monsen sin annenrådgiver. Det var et navn som hørtes merkelig kjent ut. Det var mitt navn. Jeg kikket rundt i rommet, usikker på om jeg hadde hørt riktig, smilene fra mine brødre, og det medlidende blikket fra president Monsen, forsikret meg om at mitt liv atter en gang var i ferd med å forandre seg. Vi savner alle president Hinckley. Han fortsetter å være til velsignelse for oss. President Monsen Guds profet i vår tid. Jeg hedrer ham og lover å gi hele mitt hjerte makt, sinn og styrke til dette store verk. I 1979 forlot et stort passasjerfly med 257 mennesker ombord New Zealand på en sightseeing-tur til Antarktis. Pilotene visste imidlertid ikke at noen hadde endret rutekoordinatene med bare 2 grader. Denne feilen plasserte flyet 45 kilometer østenfor der pilotene antok at de var. Da de nærmet seg Antarktis, gikk pilotene ned til en lavere høyde, slik at passasjerene kunne se landskapet bedre. Selv om begge var erfarne piloter, var det umulig for dem å vite at de uriktige koordinatene hadde plassert dem på kollisjonskurs med Mount Erebus, en aktiv vulkan som stiger opp av det frosne landskapet til en høyde på over 3700 meter. Etter hvert gikk den hvite snøen og isen som dekket vulkanen i ett med de hvite skyene over, og dermed så det ut som de fløy over flat mark. Da instrumentene varslet dem om at bakken steg raskt foran dem, var det for sent. Flyet styrtet inn i vulkansiden, og alle ombord mistet livet. Det var en fryktelig tragedie som ble forårsaket av en liten feil. Bare noen få grader. Gjennom mange års tjeneste for Herren og gjennom utallige intervjuer har jeg lært at forskjellen mellom lykke og elendighet for enkeltpersoner, ekteskap og familier ofte skyldes en feil på bare noen få grader. Historien om Saul, Israels konge, illustrerer dette poenget. Sauls liv begynte svært løfterikt, men det fikk en uheldig og tragisk slutt. Til å begynne med var Saul en vakker mann. Det fantes ikke en mann blant Israels barn som var vakrere enn ham. Saul ble utvalgt av Gud til å være konge. Han hadde alle muligheter, alle mulige fordeler, han var fysisk imponerende, og han kom fra en innflytelsesrik familie. Naturligvis hadde Saul svakheter, men Herren lovet å velsigne og oppholde ham, og gi ham fremgang. Skriftene forteller oss at Gud lovet å alltid være med ham, og gi ham et nytt hjerte, og gjøre ham til et annet menneske. Når han hadde Herrens hjelp, var Saul en fantastisk konge. Han forente Israel og overvant ammonittene som hadde invadert deres land. Snart sto han overfor et mye større problem. Filistrene, som hadde en fryktelig hærstyrke med vogner og hestefolk og fotfolk så mange som sand ved havets bredd. Israelittene var så redde for filistrene at de gjemte seg i huler, og hellere, og fjellkløfter, og kjellere og brønner. Den unge kongen trengte hjelp. Profeten Samuel sendte bud om at han skulle vente, og at han ville komme, og offre, og søke råd fra Herren. Saul ventet i 7 dager, og fremdeles hadde ikke Samuel kommet. Til slutt følte Saul at han ikke kunne vente lenger. Han samlet folket og gjorde noe han ikke hadde prestedømsmyndighet til å gjøre. Han utførte offerhandlingen selv. Da Samuel kom, ble han tung av sorg. «Du har handlet som en dåre», sa han. «Om bare den nye kongen hadde holdt ut litt til, og ikke veket av fra Herrens kurs, om han bare hadde fulgt prestedømmets åpenbarte orden, ville Herren ha stadfestet hans kongedømme for evig. Men nå, sa Samuel, skal ditt kongedømme ikke stå ved makt.» Den dagen oppdaget profeten Samuel en avgjørende svakhet i Sauls karakter. Når han ble presset av ytre innflytelser, hadde ikke Saul selvdisciplin til å holde kursen. Stole på Herren og hans profet, og følge det mønster Gud hadde etablert. Små feil kan få stor innvirkning på vårt liv. Forskjellen på noen få grader, som med flyturen til Antarktis, eller Sauls manglende vilje til å holde fast ved profetens råd bare litt til, kan virke liten. Men selv små feil kan, over tid, gjøre vårt liv dramatisk annerledes. La meg fortelle dere hvordan jeg lærte unge piloter det samme prinsippet. Se for dere at dere skal ta av fra en plass ved ekvator for å fly rundt hele jorden. Men at kursen er bare én grad feil. Når dere kommer tilbake til samme lengdegrade, hvor mye ut av kurs vil dere være? Noen kilometer? 100 kilometer? Svaret vil kanskje overraske dere. En feil på bare én grad vil føre til at dere er nesten 800 kilometer ut av kurs, eller én times flygning. Ingen ønsker at livet skal ende i tragedie, men alt for ofte, i likhet med piloten og passasjerene på sightseeingflyet, legger vi ut på det vi håper vil bli en spennende reise bare for å innse, for sent, at en feil på noen få grader har plassert oss på kurs mot åndelig katastrofe. Ligger det en livslærdom i disse eksemplene? Små feil og mindre avvik fra Jesu Kristi evangeliums lære kan medføre sørgelige konsekvenser i vårt liv. Det er derfor av avgjørende betydning at vi blir disiplinerte nok til å foreta tidlige og bestemte korreksjoner for å komme tilbake på rett spor og ikke vente eller håpe at feilene på et eller annet vis skal korrigere seg selv. Jo lenger vi utsetter korrigeringen, jo større blir den nødvendige endringen, og jo lenger tar det å komme tilbake på rett kurs, i den grad at en katastrofe kan true. Dere menn i prestedømmet er betrodd et stort ansvar. Bare tenk på det. Vår himmelske Fader betror dere unge diakoner, lærere og prester Nøkkelen til englers betjening og det forberedende evangelium. Dere menn i det melkisedekske prestedømmet har mottatt en ed og en pakt, hvor dere har blitt lovet alt det Faderen har, hvis dere foreldrer deres prestedømme. Herren minner oss om at den som mye er gitt, av ham skal mye kreves. De som bærer Guds prestedømme har et stort ansvar for å være gode eksempler for verden. Vi lever opp til disse forventningene når vi raskt gjenkjenner farene og innflytelsene som frister oss til å avvike fra Herrens vei, og når vi tappert følger den hellige ånds tilskyndelser for å foreta besluttsomme korreksjoner som vil føre oss tilbake til rett kurs. Denne konferansen blir oversatt til 92 språk og sendt til 96 land gjennom den moderne teknologis mirakel. Mange av dere brødre deltar på generalkonferansen ved hjelp av internett. Ny teknologi som dette gjør det mulig å spre evangeliets budskap over hele verden. Kirkens nettsteder er gode eksempler på hvordan man kan anvende denne teknologien som en storartet ressurs til inspirasjon, hjelp og læring. De kan være til velsignelse for dere prestedømmebærere, deres familier og kirken. Men vær på vakt. Den samme teknologi kan føre ond innflytelse inn i deres hjem. Disse farlige fellene er bare et museklikk unna. Pornografi, vold, intoleranse og ugudelighet ødelegger familier, ekteskap og enkeltpersoners liv. Disse farene distribueres gjennom mange medier, herunder blader, bøker, TV, film, musikk og internett. Herren vil hjelpe dere å gjenkjenne og unngå disse ondene. Det er ved tidlig å gjenkjenne faren og foreta en tydelig kursendring at dere kan holde dere innenfor evangeliets lys. Små avgjørelser kan få store konsekvenser. Å gå inn i et fremmed og risikofylt chatterom på internett kan føre dere midt inn i en rasende storm. Å plassere en datamaskin i et privat rom hvor resten av familien ikke har tilgang, kan være begynnelsen på en bedragersk og farefull ferd. Herren krever ikke bare at ytre handlinger, men også indre tanker og følelser holder seg til lovens ånd. Gud krever hjerte og et villig sinn. Vi, Guds prestedømme, har ansvar for og kraft til å styre oss selv. Det er ikke tjenlig at jeg befaler i alle ting. Menneskene skulle arbeide ivrig for en god sak, og gjøre mange ting av egen fri vilje, og tilveiebringe mye rettferdighet. For de har kraften i seg til å handle som de vil, og hvis menneskene gjør godt, skal de på ingen måte miste sin lønn. Vår himmelske Fader visste før vi kom til denne jordiske tilværelse at negative krefter ville friste oss til å avvike fra vår kurs. For alle har syndet og står uten ære for Gud. Derfor har han gjort det mulig for oss å gjøre korrigeringer. Gjennom den barmhjertige prosess som omvendelse og Jesu Kristi forsoning er, kan våre synder bli tilgitt, og vi vil ikke fortappes, men ha evig liv. Vår villighet til å omvende oss viser vår takknemlighet for Guds gaver og for Frelserens kjærlighet og offer på våre vegne. Bud og prestedømspakter er en prøve på tro, lydighet og kjærlighet til Gud og Jesus Kristus, men enda viktigere er det at de gir oss mulighet til å oppleve kjærlighet fra Gud og motta et fullt mål av glede, både i dette og neste liv. Disse budene og paktene er som navigasjonsinstruksjoner fra celestiale høyder, og vil lede oss trygt til vårt evige bestemmelsessted. Det finnes en skjønnhet og herlighet som overgår vår forstand. Det er verdt enhver anstrengelse. Det er verdt besluttsomme korreksjoner nå, for så å holde kursen. Husk at himmelen ikke vil være full av dem som aldri har gjort feil, men av dem som erkjente at de var ute av kurs, og som korrigerte sitt liv for å komme tilbake til lyset fra evangeliets sannhet. Jo mer vi verdsetter profetenes ord og anvender dem, jo lettere vil vi oppdage når vi driver ut av kurs, selv om det bare er snakk om noen få grader. Brødre, noen har forsømt å foreta nødvendige kursendringer, og tror nå at de er for langt unna Herrens vei til noensinne å kunne komme tilbake. Til dem har vi den gode nyheten som er forløsningens og frelsens evangelium. Uansett hvor langt ute av kurs dere er, uansett hvor langt bort dere har vandret, er veien tilbake sikker og tydelig. Kom og lær om Faderen, og offer et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Ha tro, og tro på den rensende kraft i Jesu Kristi uendelige forsoning. Hvis vi bekjenner og omvender oss fra våre synder, er Gud trofast og rettferdig, så han forlater oss og renser oss fra all urettferdighet. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Det er kanskje ingen lett vei, og den krever selvdisiplin og besluttsomhet. Men målet er så strålende at det overgår enhver beskrivelse. Dere er ikke dømt til et tragisk endelikt. Mange er ivrige etter å hjelpe, som deres familie, biskoper og statspresidenter, deres korumsledere og hjemmelærere. Deres beste venn er naturligvis universets allmektige skaper. Det er hans prestedømme dere bærer. Han forstår deres bedrøvelse. Han kjenner deres sorg. Han og vår Fader i himmelen vil velsigne, trøste og styrke dere. De vil vandre ved deres side og bære dere når dere streber mot å korrigere deres kurs. Mine kjære brødre, dere er virkelig vår himmelske Faders utvalgte og dyrebare sønner. Han har betrodd dere prestdømmets hellige kraft. Vær så snill og ikke avvike fra kursen, ikke engang med noen få grader. Lytt til Herren deres Gud, og han vil gjøre for dere det han lovet å gjøre for Saul. Han vil gi dere et nytt hjerte, gjøre dere til et nytt menneske, og alltid være med dere. Jeg vitner om vår himmelske Fader, som kjenner og elsker dere. Jeg bærer vitnesbyrd om Jesus Kristus, vår frelser, som leder denne kirken. President Thomas S. Monson er Guds profet i dag. Jeg uttrykker min kjærlighet og takknemlighet til dere, mine kjære venner og brødre i prestedømmet. I Jesu Kristi navn. Amen.
Min hensikt i kveld er å hjelpe dere og styrke deres selvtillit slik at dere kan og vil motta velsignelsene knyttet til prestedømmets edepakt. Det er størrelsesorden på de mulige konsekvensene av denne edepakt som kan kreve større selvtillit. Herren har gjort disse betingelsene klare. Å leve opp til muligheten i eden og pakten gir den største av alle Guds gaver, evig liv. Dette er et av formålene med det melkeseriske prestedømme. Ved å holde paktene når vi mottar prestedømme og fornye dem i tempelseremonier, blir vi lovet ved en ed. av vår himmelske Fader Elohim, at vi skal motta fylden av hans herlighet og leve slik han lever. Vi vil bli velsignet med å være beseglet til en evig familie, for evig med løft om evig forøkelse. Som ventet vil det ikke, det å ikke gjøre krav på en slik velsignelse medføre tragiske følger. Herren var tydelig om dette også. Dette er ordene som ofte blir lest for dere unge menn av deres ledere når dere nærmer dere tiden da dere kan motta det melkesediske prestedømmet. Dere vil sikkert huske hva dere følte da dere hørte det. Det er frelseren Jesu Kristi ord gitt oss gjennom profeten Josef Smith. Og videre, alle som mottar dette prestedømmet mottar meg, sier Herren. For den som mottar mine tjenere mottar meg, og den som mottar meg mottar min fader, og den som mottar min faders rike. Derfor alt som min fader har, skal bli gitt ham. Og dette er ifølge den ed og pakt som tilhører prestedømmet. Derfor alle som mottar prestedømmet, mottar fra min fader denne ed og pakt, som han ikke kan bryte, ei heller kan den rokkes. Men enhver som bryter denne pakt, etter å ha mottatt den, og vender seg helt bort fra den, skal ikke få tilgivelse for sine synder i denne verden, ei heller i den kommende verden. Og ved alle dem som ikke vil ta imot dette prestedømmet, som dere har mottatt, og som jeg nå bekrefter på dere som er til stede her i dag, med min egen røst fra himmelen, og jeg har selv befalt de himmelske herskarer, og mine engler å våke over dere. Og nå gir jeg dere en befaling at dere skal ta dere i vare og gi flittig akt på det evige livsord. Hvis dere er som jeg var første gang jeg hørte disse ordene, kan utfordringen med å ta imot det melkesediske prestedømmet virke skremmende. Det er minst to grunner til at dere bør føle trygghet i stedet for motløshet på grunn av straffene som kommer av at man enten ikke holder eden og pakten eller velger å ikke ta imot den. Enten dere mottar eden og pakten og finner den for vanskelig, eller dere lar være å prøve, er straffen den samme. Det er derfor ingen tvil om at det beste for dere og for meg er å motta det hellige prestedømmet og prøve av hele vårt hjerte å holde dets pakter. Hvis vi velger å ikke prøve, mister vi helt klart muligheten til å oppnå evig liv. Hvis vi prøver å lykkes med Guds hjelp, oppnår vi evig liv. Det er enda en grunn til å bestemme dere nå for å prøve av hele deres hjerte og kvalifisere dere for denne ed og pakt, og ha tro på at dere vil lykkes. Guds lover, og Gud lover dere den hjelp og kraft som, hvis dere utøver tro, vil sørge for at dere lykkes. La meg beskrive noen av velsignelsene dere vil motta når dere går frem av din tro. For det første, det at dere i det hele tatt har blitt tilbudt eden og pakten, er et tegn på at Gud har utvalgt dere fordi han kjenner deres styrke og kapasitet. Han har kjent dere siden dere var sammen med ham i åndeverden. Med hans forutkunnskap og om deres styrke, har han latt dere finne Jesu Kristi sanne kirke og bli tilbudt prestedømme. Dere kan føle selvtillit fordi dere har bevis på hans tillit til dere. For det andre, når dere prøver å holde deres pakter, har frelseren lovet sin personlige hjelp. Han har sagt at når dere går fremad og hedrer prestedømme, der vil jeg også være, for jeg vil gå foran dere. Jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd, og min ånd skal være i deres hjerter, og mine engler rundt om dere og støtte dere. Dere vil trenge forsikring til tider, slik også jeg gjør, om at dere vil ha styrke til å innfri deres forpliktelser i dette hellige prestedømmet. Herren forutså deres behov for forsikring. Han sa, for alle som er trofaste og mottar disse to prestedømmer som jeg har omtalt, foredler sine kall, er helliggjort av ånden til fornyelse av sine legemer. Jeg har sett dette løftet oppfylt i mitt eget liv og andres liv. En venn av meg var misjonspresident. Han sa på slutten av hver dag i sin tjenesteperiode at han klarte knapt å komme seg opp trappen til soverommet om kveld. og han lurte på om han ville klare å møte en ny dag. Så neste morgen oppdaget han at hans styrke og mot var gjenopprettet. Dere har sett det med aldrende profeter som lot til å bli fornyet hver gang de reiste seg for å vitne om den Herre Jesus Kristus og det gjengitte evangeliet. Dette er et løfte til dem som går fremad i sin tro i sin prestedømstjeneste. Dere er også blitt lovet at dere vil få kraft til å bære vitnesbyrd, og at dere i den prosessen vil bli renset og gjort egnet for det evige liv som dere har blitt lovet. For jeg vil tilgi dere synder med dette bud, så dere kan få bli standhaftige i deres sinn, i andektighet og i bønn, sånn når dere bærer vitnesbyrd til all verden om de ting som er blitt meddelt dere. Derfor gå ut i all verden, og hvor som helst dere ikke selv kan gå, skal dere sende andre, så deres vitnesbyrd kan komme fra dere til hver eneste skapning i hele verden. Og med dette løftet har Herren hedret dere ved å si om dere, dere er de som min fader har gitt meg, dere er mine venner. Det finnes en annen strålende velsignelse som vil oppmuntre dere når dere holder deres pakter i prestedømmet. Prestedømstjeneste vil forberede dere for å bo i evige familier. Den vil forandre deres følelser om hva det betyr å være en ektemann, far, en sønn eller en bror. Denne forandringen i hjertet vil komme i det dere føler stadig større tro på at evangeliet, på at løft om evig liv gjennom det melkisediske prestedømmet er reelt. Dette hendte med Parley P. Pratt da profeten Joseph Smith underviste han om læren om evige familier. Pratt sa, det var på denne tiden jeg mottok fra ham den første tanke om evige familieorganisasjoner og den evige forening av kjønnene i de usigelige, varige forhold som bare høyt intellektuelle, de raffinerte, ren av hjerte, vet å verdsette, og som står helt sentralt for alt verdig som kan kalles lykke. Det var av ham jeg lærte at min kjære hustru kunne bli sikret meg for tid og all evighet, og at den raffinerte medfølelse og hengivenhet som knyttet oss sammen, hadde sitt utspring i den guddommelige og evige kjærlighetskilde. Det var han som lærte meg at vi kan utvikle og styrke disse følelsene i all evighet, og at resultatet av vår uendelige forening ville bli avkom så tallrike som himmelens stjerner og sanden ved havets bredd. Jeg hadde følt stor kjærlighet før, men jeg visste ikke hvorfor. Men nå elsket jeg med en renhet og intensitet av opphøyde følelser. Jeg følte at Gud virkelig var min himmelske fader, og at Jesus var min bror, og at min kjære hustru var en udødelig, evig ledsager, en vennlig tjenengel som var gitt meg som en trøst og en krone av herlig som var gitt meg for evig og alltid. Jeg er et personlig vitne om at prestedømstjeneste utført i tro har den slags virkning og kan forandre vårt hjerte og våre følelser. En ung mann som hører mine ord i dag kan føle seg trygg på at han ved å hedre sitt prestedømme vil bli beskyttet mot fristelsen til seksuell synd som er så fremherskende i verden i dag. Det vil være mulig for bæreren av det aronske prestedømmet som hører meg i kveld, i det han får større tro på den sikre belønning i form av evig liv gjennom det evige prestedømme, å ha evnen til å se i Guds døtre deres sanne verdi og i løftet om et avkom av en grunn til å være ren og holde seg ren. På samme måte vil tro på eden og pakten hjelpe oss å utvikle de kjærlige følelser som er nødvendige for en evig familie. Et av løftene vi gir når vi mottar prestedømmet er å bry oss om andre. Jeg har sett mirakler ved denne voksende kjærlighet i prestedømsbæreres hjerte. Det har også mange av dere. Det samme har jeg har mange utenfor kirken. Jeg var på president Hinckleys kontor da han ble bedt om å ta en telefon. Han snakket kort på telefonen og ventet så tilbake til vår samtale. Men han tok et øyeblikk til å forklare. Han sa at telefonen var fra USAs president som fløy over Utah Air Force One på vei til Washington. President hadde ringt for å takke president Hinckley for det prestedømsbæret hadde gjort i kjølvannet av en orkan. USAs president hadde sagt at det var et mirakel at vi klarte å få samlet så mange mennesker så fort, som samarbeidet så godt. Han roste vårt folk og sa at vi visste hvordan ting skulle gjøres. Kanskje USAs president var imponert over det han anså som våre gode organisasjonsferdigheter. Det var noe av miraklet. Den største grunnen til miraklet var at hundrevis og kanskje tusenvis av prestedømsbærere hadde så stor tro på prestedømmet. Det var ikke hvordan de var organisert som gjorde utslaget. Troen på prestedømmets edopakt tilskyndet dem til å reise langt, arbeide lange dager og holde ut i lidelse og besvær som representanter for den Herre Jesus Kristus for å hjelpe de trengende. I prosessen med å yte prestedømstjeneste utviklet de den kjærlighetskraft og ånd som trengs for å bli gode ektemenn, fedre, sønner og brødre i familier her og i familier i evigheten. Disse tilfellene av prestedømstjeneste har forekommet ofte i vårt forsøk på å hjelpe andre som brødre og søstre i Guds familie over hele verden gang på gang. Min bønn er at dere vil bestemme dere i kveld og deretter hver dag for å gå frem av de tro og holde deres pakter med Gud. For dermed å gjøre krav på det løfte han har gitt dere med en ed. Dere kan gjøre det med enkle ting. Når dere møter hverandre i deres korum, kan dere begynne å se på dem som brødre i Guds familie. Det er alltid noen i deres korum eller gruppe som har et behov. Det er ikke sikkert at de viser det, men Gud kjenner til det og ber dere være hans tjenere og hjelpe dem. Dere kan være som prestedømsbæreren som hver gang jeg traff ham i vår prestedømstjeneste sammen, spurte, hvordan går det med bestemor? Han hadde aldri møtt min svigermor, så vidt jeg vet, men han hadde fått vite om hennes sykdom og fremskredende alder. Jeg kan ikke få sagt hvor mye det betydde for meg å se Guds hånd utstrakt til meg og min hustru for å gi trøst og lindring. Dere kan ha den samme virkningen hver gang dere samles som prestedømsbærere. Hvis dere alltid tenker på deres pakt om å hjelpe dem som har hengende hender og som bærer tunge byrder. Når dere gjør dette, vil dere utvikle nettopp de egenskaper dere trenger som ekte menn, fedre eller brødre i en evig familie. Det er også noe annet dere kan gjøre. Dere kan studere Guds ord, ikke bare for dere selv, men for å være den Herre Jesu Kristi sendebud til verden. Når dere øker deres evne til å undervise evangeliet, blir dere i stand til å hjelpe vår himmelske Fader å samle inn sine barn. Når dere gjør dette, vil dere også få en annen velsignelse. Skulle det noensinne bli behov i familien, i denne verden eller i den neste, for å hente tilbake tapte får, vil dere ha fått større evne til dette enn dere nå er klar over. Herren beskriver denne strålende velsignelsen i Alma 13,6. Og slik ble de kalt ved dette hellige kall ordinert til det høye prestedømmet, i Guds hellige orden for å lære menneskenes barn hans bud, så de også kunne gå inn til hans hvile. Dere kan føle frimodighet i deres tjeneste med dette løftet om fremgang. Etter at de var blitt helliggjort ved den hellige ånd, og hadde fått sine klær vasket hvite så de var rene og plettfrie for Gud, kunne de ikke se på synd uten med avsky. Og det var mange, ja overmåte mange, som ble gjort rene og gikk inn til Herren sin, Guds hvile. Og nå, mine brødre, vil jeg dere skal ydmyke dere for Gud og bære frukt som er omvendelsen verdig, så dere også kan gå inn til denne hvile. Jeg vitner om at Gud, Faderen, lever. Dere har inngått pakter med ham. Han tilbyr dere en ed, et løfte om evig liv, som han ikke kan bryte. Jeg vitner om at prestedømme er den kraft Gud gjennom sin sønn Jesus Kristus brukte for å skape verdenene. Jeg vitner om at Gud ønsker at dere skal lykkes å komme hjem for å bo sammen med ham i familier for evig. Jeg vitner om at dette er Jesu Kristi sanne kirke. I den finnes prestedømmes nøkler. Det er med dette prestedømme Gud har hedret dere. Jeg lover at han kjenner deres evner, og at de er tilstrekkelige til at dere med tro kan håpe på evig liv for dere selv og deres familier. For evig. I Jesu Kristi navn. Amen.
What inspired messages we've heard this evening.
For noen inspirerende budskap vi har hørt her I kveld. Jeg kan støtte alt som har blitt sagt. Vi minner om at programmet med Tabernakelkoret vil bli sendt fra klokken 9:30 til 10 I morgen, og konferansens møte søndag morgen vil da følge umiddelbart. Vi vil også takke Prestrømskoret fra Logan og Ogden Institutt for den vakre musikken det har gitt oss her I kveld. Etter min tale avsluttes møtet med at koret synger Til alle har vår Herre gitt. Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Larry W. Gibbons I de 70. Når jeg titter ut over forsamlingen, og så alle dere prestrømsbærere foran meg, tittet jeg opp og ned radene, tenkte jeg på en liten gutt på en, et faste- og vitnesbyrdsmøte for ikke så lenge siden, som skulle opp og bære sitt vitnesbyrd, og til slutt med et lite dytt av sin mor og et liten visken fra sin far, gikk han opp, passerte oss på forhøyningen, puttet hendene sine på talerstolen og så på forsamlingen, og snudde seg og gikk ned og satte seg igjen. Jeg kan ikke gjøre det. Jeg vil uttrykke min takknemlighet for den støtte som jeg har fått fra mine rådgivere og fra de andre generalautoritetene. I kveld vet jeg at dere, mine brødre, både her I konferansesenteret og på tusenvis av andre steder, den største forsamling av prestrømsbærere noensinne. Vi en del av det største brorskap I hele verden. Hvor heldige og velsignet vi som bærer Guds prestedømme. Vi blitt undervist og oppbygget ved å lytte til inspirerte budskap. Jeg ber om at jeg må bli begunstiget av deres tro og bønner når jeg skal formidle de tanker og følelser jeg hatt I det siste, mens jeg har forberedt meg til å tale til dere. Som bærere av prestedømme vi blitt satt på jorden I en vanskelig tid. Vi lever I en komplisert verden med strømmer av konflikt overalt. Politiske intriger ødelegger nasjoners stabilitet. Tyranner søker etter makt, og enkelte samfunnslag blir tilsynelatende alltid utnyttet, frarøvet muligheter og overlatt til seg selv med en følelse av nederlag. Vi, som blitt ordinert til Guds prestedømme, kan være utslagsgivende. Når vi verdige til å motta hjelp fra Herren, kan vi styrke gutter. Vi kan utføre mirakler I hans hellige tjeneste. Vi har ubegrensede muligheter. Det vår oppgave å være gode eksempler. Vi blir styrket ved den sannhet at den største kraft I verden I dag Guds kraft når den virker gjennom mennesker. Sitat slutt. Hvis vi går Herrens æren, brødre, vi berettiget til å motta Herrens hjelp. Glem aldri denne sannheten, at med denne Guds hjelp naturligvis avhengig av at vi verdige. Enhver må spørre, mine hender rene? Mitt hjerte rent? Jeg en verdig Herrens tjener? Vi omgitt av så mye som har til hensikt å avlede vår oppmerksomhet fra det som dydig og godt, og friste oss med det som vil gjøre oss uverdige til å utøve det prestedømme vi bærer. Jeg snakker ikke bare om de unge mennene I det aronske prestedømme, men om menn I alle aldre. Fristelser kommer I ulike former gjennom hele livet. Brødre, vi kvalifisert til enhver tid til å utføre de hellige plikter som henhører til det prestedømme vi bærer? Unge menn, dere som prester, dere rene I legeme og ånd når dere sitter ved nadværsbordet på søndag og velsigner nadværens symboler? Unge menn som lærere, dere verdige til å forberede nadværen? Diakoner, når dere deler ut nadværen til kirkens medlemmer, gjør dere dette I visshet om at dere åndelig kvalifisert til å gjøre det? Forstår dere fullt ut viktigheten av alle de hellige plikter dere utfører? Mine unge venner, vær sterke. Menneskenes filosofier omgir oss. Syndens ansikt bærer I dag ofte toleransens maske. La dere ikke lure. Bak fasaden skjuler det seg hjertesorg, elendighet og smerte. Dere vet hva som rett og galt. Og ingen forkledning, uansett appell, kan forandre det. Overtredelsens karakter den samme. Hvis dere såkalte venner oppfordrer dere til å gjøre noe dere vet galt, skulle dere være den som står for det rette, selv om dere står alene. Ha moralsk mot til å være et lys som andre kan følge. Intet vennskap mer verdifullt enn deres egen rene samvittighet, deres egen moralske renhet. Og for en strålende følelse det å vite at man står fast I sitt embede, ren og I visshet om at man verdig til å gjøre det. Brødre I det melkisedekske prestedømmet, streber dere flittig hver dag for å leve slik dere burde? Dere snille og kjærlige mot deres hustru og deres barn? Dere ærlige I deres befatning med andre rundt dere, til enhver tid og I alle omstendigheter? Hvis noen av dere har kommet på villspor, finnes det noen som vil hjelpe dere å bli rene og verdige igjen? Deres biskop eller grens president vil mer enn gjerne hjelpe, og vil, med forståelse og medlidenhet, gjøre alt han kan for å bistå dere I omvendelsesprosessen, så dere igjen kan stå I rettferdighet for Herren. Mange av dere husker president N. Eldon Tanner, som var rådgiver for 4 av kirkens presidenter. Han var et urokkelig eksempel på rettskaffenhet gjennom en karriere I industrien. Under sin tjeneste som statstjenestemann I Kanada og bestandig I sitt privatliv. Han ga oss følgende inspirerte råd. Ingenting vil gi større glede og fremgang enn å leve I henhold til evangeliets læresetninger. Vær et eksempel. Vær en innflytelse til det gode. Vi alle forutordinert til et arbeid som Guds utvalgte tjener, som han har valgt å overdra prestedømmet til. Og dermed myndighet til å handle I hans navn. Husk alltid at andre søker lederskap fra dere, og at dere påvirker andre, enten til det bedre eller det verre. En innflytelse som vil merkes I flere generasjoner. Sitat slutt. Mine brødre, jeg gjentar at som bærere av Guds prestedømme, det vår plikt å leve slik at vi kan være rettferdige eksempler som andre kan følge. I det jeg har grunnet på hvordan vi best kan være slike eksempler, har jeg tenkt på en opplevelse jeg hadde for noen år siden mens jeg deltok på en stavskonferanse. På hovedmøtet så jeg en ung gutt som satt sammen med familien på forreste rad I stavsenteret. Jeg satt på forhøyningen. Etter hvert la jeg merke til at om jeg krysset det ene benet over det andre, gjorde den unge gutten det samme. Hvis jeg gjorde det motsatte og krysset det andre benet, fulgte han etter. Jeg la hendene mine i fanget, og han gjorde det samme. Jeg hvilte haken i hånden min, og han gjorde det også. Uansett hva jeg gjorde, så hermet han meg. Dette fortsatte til tiden nærmet seg, da det var min tur til å tale til forsamlingen. Jeg bestemte meg for å sette ham på en liten prøve. Jeg så rett på ham og forvisset meg om at han fulgte med, og så viftet jeg med ørene.
My wife told me not to say that.
Min kone fortalte meg å ikke si dette. Han prøvde forgjeves å gjøre det samme, men jeg hadde ham. Han bare klarte ikke å vifte med ørene. Han snudde seg til faren som satt ved siden av ham og visket noe til ham. Han pekte på ørene sine og så på meg. Og da faren så på meg, utvilsomt for å se meg vifte med ørene, satt jeg alvorlig, med armene foldet, uten å røre en muskel. Faren så skeptisk på sin sønn, som virket litt oppgitt. Til slutt ga han meg et fårete glis og trakk på skuldrene. Jeg har tenkt på dette i årenes løp, i det jeg har overveiet hvordan vi, spesielt når vi unge, har lett for å ta etter våre foreldre, eller våre ledere, eller våre jevnaldrende. Profeten Brigham Young sa, vi skulle aldri tillate oss å gjøre noe som vi ikke villige til å se våre barn gjøre. Vi skulle være et eksempel for dem som vi ønsker at de skal følge. Til dere som fedre til gutter, eller ledere for gutter, sier jeg, streb etter å være den slags eksempel guttene trenger. Faren skulle naturligvis være det fremste eksempelet, og den gutt som velsignet med en verdig far, virkelig heldig. Selv en eksemplarisk familie, med en flittig og trofast far og mor, trenger imidlertid all den hjelp de kan få fra gode menn som oppriktig bryr seg. Vi også gutten som ikke har noen far, eller hvis far for øyeblikket ikke den slags eksempel han trenger. For denne gutten har Herren sørget for et nettverk av hjelpere i kirken, biskoper, veiledere, lærere, speiderledere, hjemmelærere. Når Herrens program i virksomhet og fungerer som det skal, skulle ingen ung mann i kirken mangle gode menns innflytelse i sitt liv. Effektiviteten til en inspirert biskop, veileder eller lærer har svært lite å gjøre med ytre tegn på makt, eller det å ha rikelig med denne verdens gods. De lederne som har størst innflytelse vanligvis de som vekker i andre en hengivenhet til sannheten, som får plikttroskap til å virke som kjernen i det å være mann, som forvandler en ordinær, rutinemessig hendelse, slik at den gir oss innsikt i den personen vi ønsker å bli. Vi må ikke glemme, som vårt fremste eksempel, vår frelser, Jesus Kristus. Hans fødsel ble forutsagt av profeter. Engler kunngjorde hans jordiske tjenestegjerning. Han vokste, og ble sterk, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham. I det han ble døpt, av Johannes i Jordanelven, tok han fatt på sin offisielle tjenestegjerning for menneskene. Til Satans sofisteri vendte Jesus ryggen. Den plikt hans fader hadde gitt ham, var det han vendte sitt ansikt til, viet seg til og ga sitt liv for. Og for et syndfritt, uselvisk, edelt og guddommelig liv det var. Jesus arbeidet. Jesus elsket. Jesus tjente. Jesus vitnet. Hvilket bedre eksempel kan vi prøve å etterligne? La oss begynne her og nå å gjøre det. Da vil vi for alltid forlate vårt gamle selv, og dermed nederlag, fortvilelse, tvil og vantro. Vi får et nytt liv, et liv i tro, håp, mot og glede. Ingen oppgave virker for stor, intet ansvar veier for tungt, ingen plikt er en byrde. Alt blir mulig. For mange år siden talte jeg om en som fulgte Frelserens eksempel. En som sto støtt og trofast, sterk og verdig, gjennom livets stormer. Han foredlet tappert sine prestedømskall. Han er et eksempel for oss alle. Hans navn var Thomas Michael Wilson, sønn av Willie og Julie Wilson fra Lafayette i Alabama. Da han var tenåring, og han og hans familie ennå ikke var medlem av kirken, fikk han kreft, gjennomgikk smertefull strålebehandling og opplevde så en velsignet bedring. Denne sykdommen fikk familien til å innse at ikke bare er livet dyrebart, men det kan også være kort. De begynte å søke religion for å få hjelp til å komme gjennom prøvelsen. Etter hvert fikk de høre om kirken, og til slutt ble alle unntatt faren døpt. Etter å ha tatt imot evangeliet, lengtet den unge bror Wilson etter muligheten til å være misjonær, selv om han var eldre enn de fleste unge menn da de begynte på sin misjonærtjeneste. 23 år gammel ble han kalt til Utah Salt Lake City misjon. Elder Wilsons misjonærledsagere beskrev hans tro som ubestritt, målrettet og ufravikelig. Han var et eksempel for alle. Men etter 11 måneders misjonærtjeneste kom sykdommen tilbake. Benkreft innebar nå at han måtte amputere sin arm og hans skulder. Likevel sto han på videre i misjonærarbeidet. Elster Wilsons mot og store ønske om å fullføre sin misjon rørte hans far, som ikke var medlem, i den grad at han undersøkte kirkens læresetninger og også ble medlem. Jeg fikk vite at en undersøker som Elster Wilson hadde undervist, ble døpt, men så ønsket å bli bekreftet av Elster Wilson, som hun respekterte så høyt. Hun og noen få andre dro til Elster Wilson på sykehuset. Og der, med sin gjenværende hånd på hennes hode, bekreftet Elster Wilson henne som medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Elster Wilson fortsatte i måned etter måned sin dyrebare, men smertefulle tjeneste som misjonær. Velsignelser ble gitt, bønner ble holdt, og på grunn av hans trofaste eksempel levde misjonærkameratene hans nærmere Gud. Elster Wilsons fysiske tilstand ble dårligere. Det nærmet seg slutten, og han skulle reise hjem. Han ba om å få tjene bare én måned ekstra, noe han fikk tillatelse til. Han satte sin lit til Gud, og han som Thomas Michael Wilson i stillhet stolte på, åpnet himmelens luker og velsignet ham rikelig. Hans foreldre, Willie og Julia Wilson, og hans bror Tony, kom til Salt Lake City for å hjelpe sin sønn og bror hjem til Alabama. Men ennå gjenstod en velsignelse som han hadde bedt om og lengtet etter. Familien inviterte meg til å bli med dem til Jordan River Temple, hvor de hellige ordinanser som binder sammen familier for evigheten, så vel som for tid, ble utført. Jeg tok farvel med familien Wilson. Jeg kan ennå se for meg eldste Wilson, i det han takket for at jeg var sammen med ham og hans kjære. Han sa, det spiller ingen rolle hva som skjer med oss i dette liv, så lenge vi har Jesu Kristi evangelium og etterlever det. Det spiller ingen rolle om jeg forkynner evangeliet på denne eller den andre siden av sløret, så lenge jeg kan forkynne det. Hvilket mot! Hvilken optimisme! Hvilken kjærlighet! Familien Wilson foretok den lange reisen hjem til Lafayette, hvor eldste Thomas Michael Wilson gikk over til evigheten. Han ble begravd der, med sitt misjonære navneskilt på. Mine brødre, når vi nå forlater dette prestedømsmøtet, la oss alle bestemme oss for å forberede oss for våre muligheter og hedre det prestedømme vi bærer gjennom den tjeneste vi yter, de liv vi velsigner, og de sjeler vi får det privilegium å bidra til å frelse. Dere er en utvalgt ett. Et kongelig presteskap, et hellig folk, og dere kan være utslagsgivende. Jeg vitner om disse sannheter i Jesu Kristi navn. Amen.
Our heavenly Father.
Vår himmelske Fader.
Humbly with deep gratitude.
I ydmykhet og med stor takknemlighet kommer frem for deg på denne dagen. På denne vakre dagen på dette fantastiske prestdømsmøtet. Vi er takknemlige for den anledning vi har hatt til å oppholde vår profet og hans rådgivere, de 12, og alle dem som har vært kalt til å tjene i dag. Vi er takknemlige for den kraftfulle budskapene vi har fått, for de læresetningene og de råd og vitnesbyrd som har vært gitt oss, og som har vært delt med oss på dette møtet. Vi ber i ydmykhet at du vil besigne oss med tro og mot til å omvende oss og til å bli bedre sønner og fedre og prestdømsbærere, og holde oss på kursen og disiplinere oss på den måten som vi trenger, at vi kan ha tillit til den tro som vi har, og leve opp til det ansvaret vi har. Og følge de ord som vår profet, president Thomas S. Monsen, har gitt oss. Vi ber ydmyk om disse velsignelser, og er mest takknemlig for din sønn, for hans forsoning, for din kjærlighet og din omsorg for hver eneste en av oss. Vi uttrykker vår takknemlighet og takk, og ber om disse velsignelser i Jesu Kristi navn. Amen.